Hujambo na karibu. Msikilizaji wangu, leo tunachambua fungu la neno la Mungu kutoka Wakorintho wa pili sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10. Maono yake Paulo. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji wangu, karibu tena tujifunze neno. Wakorintho wa pili sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10. Maono yake Paulo. Jina langu, nasema tena, ni David Mungai. Sasa nasoma fungu hili la neno la Mungu. Neno lasema, sina budi kujisifu ijapokuwa haipendezi, lakini nitafikiria maono ya mafunuo ya Bwana. Namjua mtu mmoja katika Kristo yapata sasa miaka 14, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui. Mungu ajua. Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka bingu ya tatu. Nami namjua mtu huyo kwamba alikuwa nje ya mwili sijui. Mungu ajua. Ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi akasikia maneno yasiyo tamkika ambayo haizungumzwi na haijuzu mwanadamu ayanene. Kwa habari za mtu kama huyo najisifu, lakini kwa ajili ya nafsi yangu sitajisifu, isipokuwa katika habari ya udhaifu wangu. Maana kama ningetaka kujisifu, singekuwa mpumbavu, kwa sababu nitasema kweli, lakini najizuia ili mtu asinisesabie zaidi ya hayo ayaonayo kwangu au kuyasikia kwangu, na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi. Kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa Shetani, ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Kwa ajili ya kitu hicho na limsihi Bwana mara tatu kwamba kinitoke. Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uwezo wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufidhuli na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo. Paulo alipendezwa na udhaifu na ufidhuli na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo. Maana alinasema, maana ni wapo dhaifu, ndipo nilipo na nguvu. Katika fungu hili la neno la Mungu, msikilizaji, Paulo azungumzia ule wakati alinyakuliwa mpaka bingu ya tatu. Akafunuliwa mafunuo ambayo hangeweza kueleza. Baadhi ya wasomi hufikiria kwamba Paulo alinyakuliwa wakati wa kupigwa kwake kwa mawe, kama tunavyosoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14 na mstari wa 19. Lakini Wayahudi wakafika katika Antiokia na Ikonio, wakawashawishi makutano hata wakampiga kwa mawe Paulo. Wakamburuta nje ya mji, wakidhania ya kuwa amekwisha kufa. Baada ya hayo, katika mstari wa 7, taona ya kwamba Paulo alipewa mwiba katika maisha yake, asije kajivuna eti ni mtume spesheli kuliko na wengine, kwa sababu alikuwa amenyakuliwa mpaka bingu ya tatu. Baadhi ya wasomi husema ya kwamba labda Paulo aliumwa na kichwa mfululizo. Wengine husema ilikuwa shida ya macho, wengine malaria, wengine kifafa, wengine twaamini ulikuwa mwiba wa kumtuliza Paulo asije akajivuna kupita kiasi. Mwenyewe Paulo aliuona ule mwiba kana kwamba ulikuwa kazi ya Shetani, lakini Mungu aliruhusu asijivune kupita kiasi. Mungu huchukia kiburi. Mungu hupendezwa nasi tunapomtegemea yeye peke yake. Hata taifa la Israeli, taifa teule lilipotafuta misaada kutoka kwa mataifa mengine, Mungu aliwaletea maradhi na misukosuko. Hatupaswi kumlinganisha Mungu na kitu kingine kiwao chochote. Hakuna Mungu kama Mungu wetu katika Kristo Bwana wetu. Hakuna. Paulo alimwomba Mungu amuondolee ule mwiba, lakini Mungu akamwambia Paulo kwamba neema yake Mungu yatosha. Nasoma maneno ya mstari wa 9. Neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Neema ya Mungu yatosha, na uweza wake huonekana katika udhaifu wetu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Mstari wa 10 nasema, kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufidhuli na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo. Maana niwapo dhaifu, ndipo nilipo nguvu. Hayo yote yatupata katika maisha yetu hata wa leo. Lakini msikilizaji, neema ya Mungu iko pamoja nasi, na tunapokuwa wadhaifu, nguvu na uweza wa Kristo ziwe pamoja nasi, na ziko pamoja nasi kila siku na kwa kila moja wetu. Kwa neema yake Mungu aonyesha nguvu zake katika udhaifu wetu. Baba, na kuomba katika Kristo, onyesha utukufu wako katika unyonge wetu. Mimi na msikilizaji wangu, sisi ni wanyonge, hatuna nguvu, hatufui dafu. Baba, onyesha nguvu zako katika udhaifu wetu. Katika jina la Yesu nimeomba, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu tazisoma baada ya wimbo huu. Msikilizaji, na kutafadhalisha tena, tafadhali wasiliana nasi. Anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 25514. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 25514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kutumia nambari hii ni 0721 970 520, 0721 970 520. Na barua pepe unaweza kutuma namna hii, letters@twr.co.ke, letters ambayo ni letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.